Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне, і сьогодні з нами публіцист Святослав Липовецький, який також є автором низки книг, серед яких «Вбити міністра», «Варшавський замах» та інші пригоди українських націоналістів. Святославе, доброго дня!
Добрий день!
Про націоналістів ми сьогодні будемо говорити, зокрема, маємо добру нагоду. 28 січня 1929 року у Відні розпочав роботу перший конгрес або великий збір українських націоналістів, на якому була створена організація українських націоналістів. Тож маємо, ще раз кажу, добру нагоду поговорити про ОУН, про український націоналізм, про його прагнення здобути соборну Україну, різні візії і таке інше. Але, Святославе, я би почав би, напевно, з трішки такого банального запитання, але все ж таки ми мало що знаємо про український націоналізм до ОУН, до створення ОУН, і, власне, чи існував український націоналізм до 29-го року?
Ну, я думаю, що щонайменше ми мали організації, які вже в своїх назвах несли слово націоналізм, скажімо, Легія українських націоналістів. Це була організація, яка об'єднувала здебільшого надніпрянців, вона стартувала в Чехословаччині, а потім поширилася. Але ми також в 26-му році маємо, я думаю, що це дуже важлива дата, книгу «Націоналізм» Дмитра Донцова. І, власне, він запропонував назву українському рухові, тому що український рух міг по-різному називатися. До прикладу, дуже багато закидали українські військові організації, це була така флагманська організація, яка об'єднувала колишніх комбатів, військових, які здійснювали там замахи, експропріаційні акти і тому подібне. Тобто це була така найвідоміша, найживіша організація. І її дуже часто закидували в відсутність ідеології. І, власне, коли з'явився Донцов і націоналізм, поняття націоналізм, і тим більше, що він був завжди антиросійський, і коли він сказав, що ось було... там москалі проповідують соціалізм і інтернаціоналізм, то ми будемо націоналістами. І, власне, тому поняття націоналістів, так, воно з'явилося раніше, і організація українських націоналістів вже просто взяла ту назву, яка вже в суспільстві була популярна, яка вже розходилася між людьми і організаціями.
Так, ти згадав про українську військову організацію, так? От її творення після поразки перших визвольних змагань, так? Наскільки ця організація мала, сучасною мовою кажучи, свою цільову аудиторію? Бо ми маємо різні витки ситуації, діє ще, власне, уряд Зунур в екзилі, так, діють, починають з'являтися вже в Речі Посполитій, власне, легальні українські політичні партії. Власне, УВО, так, яка організація, ну, яка проповідувала не зовсім законні методи боротьби.
Ну, треба розуміти, що коли ми говоримо про УВО, і взагалі, коли ми говоримо про цей період, ми говоримо, наприклад, про 19-й рік, коли Галичина була окупована уже поляками, і говоримо про створення ОУН 29-й рік, тобто ми говоримо про повноцінне десятиліття. І треба зрозуміти, що це десятиліття, воно позначилося величезною еволюцією українського суспільства, української військової організації, маси людей. Тобто, що тут дуже складно говорити про якусь константу, тобто про якесь щось стабільне. І тому, навіть якщо ми говоримо про українське суспільство, так щоб широко зрозуміти той час, в 19-му році в червні Галичина була окупована вже поляками. І ми знаємо, що це продовжилася така глуха війна, тобто глуха оборона, тому що, ну, по-перше, поляки тиснули, ну, до прикладу, найяскравіший приклад – це те, що заборонили українцям і євреям поступати до Львівського університету. І це тоді викликало там появу тайного університету, який створили українці. Або, скажімо, там, в 23-му році вже на міжнародному такому фронті було погоджено послами країн Антанти про те, що Галичина приходить до Польщі. І це ніби поставило крапку на визвольних змаганнях. Тому що в березні 23-го року сказали, так, Галичина – це вже Польща. І здається, що так історично, що українці змирилися, а насправді там 14 березня 23-го року 10 тисяч українців зібралися під собором Святого Юра на Святоюрській площі і присягли, що вони ніколи не стануть під ляцьке ярмо. Тобто це означає, що навіть оця юридична рішення про те, що Галичина входить до Польщі, воно все одно не було сприйнято українським загалом. Якщо сказати про цю точку, коли українці змирилися, таки, коли українці вирішили, що вони будуть розвиватися якось в польській державі, то я би посунув би ще на 2 роки, тобто до 25-го року. Що відбувається в 25-му році? По-перше, політичні українські групи, політичні партії об'єднуються в Українське національне демократичне об'єднання – УНДО. Таким чином створюється найсильніша політична група, легальна група українців, які контролюють в тому числі щоденну газету «Діло». Тобто це величезний такий агломерат різних організацій, які працюють під парасолькою УНДО. По-друге, дуже такий цікавий, ніби дрібний факт, але в 25-му році з'являється «Маслосоюз». Кооперативи, яку створюють, зараз би це сказали, ветеранський бізнес, колишні вояки Галицької армії, які створюють таку міжнародну, ну не міжнародну, але таку українську економічну установу, яка на міжнародному ринку дуже успішна. Але це показує те, що колишні вояки вже не просто реалізовують себе в рамках тайного університету чи в рамках української військової організації, а одні йдуть в політику, в УНДО, ті самі члени УВО, інші створюють кооперативи різноманітні. Ну і в 25-му році припиняє діяльність тайний університет. Тобто, що розуміють, що далі таким нелегальним способом ми не зможемо нічого побудувати. Тобто, треба працювати у цій в легальній площині. І таким чином, це вже 25-й рік. Для мене це середина 20-х років. Дуже такий яскравий рубікон, коли українці намагаються перейти на оцей вже такий легальний спосіб діяльності. І це також і впливає дуже сильно на українську військову організацію, тому що велика частина провідників працює якраз в тих політичних структурах, в тому самому УНДО. І є гарний приклад, там, 27-го року, коли в Карпатах відбувається вишкіл української військової організації, і там бере участь молодечинство Шухевич, Богдан Підгайний, його товариш, вони разом вбили шкільного куратора Собінського в 26-му році. І Підгайний в спогадах записав, нам сказали, що УВО в той час вже фактично не існує, що ми заново маємо створити українську військову організацію. Це, очевидно, не означає, що УВО не існувало, але це означає, що той ресурс, який існував в першій половині 20-х років, він вичерпався. Тому що частина пішла працювати в легальний сектор, а частина опинилася в в'язницях. Наприклад, найвідоміша бойова група – це летюча бригада, фактично всі, і з Юліаном Головінським опинилися в арешті. Таким чином, українська військова організація мала страшну кризу в другій половині 20-х років, тобто вже 27-й рік, 28-й рік. Тобто організація існувала, але вона тепер існувала за рахунок того, що вона черпала молоді кадри. Той самий Шухевич, Підгайний – це студенти, яким було по 19 років, які прийшли в організацію, тобто абсолютно юними. Це зовсім інше покоління, аніж колишні вояки.
Власне, Святослава, повертаючись до початку 20-х років, аж так собі стереотипно, коли ми говоримо про українських націоналістів, уявляємо там Бандеру, Шухевича, в той час вони ще були геть-дітьми, але, власне, якою була перша генерація цих українських націоналістів, так, які творили українську військову організацію? Що це були за люди і, власне, яке їхнє було бачення боротьби?
Ну, власне, це було таке дуже широке коло людей. В основному це були якраз, власне, і військові, тому що ідея української військової організації первинно це було зберегти військові кадри. Тобто вона формувалася 20-й, 21-й рік, коли була уява про те, що ми ще будемо боротися, тому що існували табори полонених чи інтернованих, скажімо, там, в тій самій Чехословаччині. І це була величезна кількість українських військових. Тобто була уява про те, що ця боротьба, вона ще продовжиться. Зрештою, це ще період, коли в радянській, на Дніпрянщині були зимові походи, там перші і другі зимові походи. Тобто, що боротьба ще тривала, тривала партизанка. Ну і зрештою, ми знаємо про Холодний Яр і події фактично середини 20-х років. Тому військова організація формувалася як структура дуже широка, яка мала зберегти військові кадри, ті, які воювали в УГА, перед тим в УСС, чи в Київських січових стрільцях. Але так сталося, що якраз те зерно, яке було тут на Галичині, воно виявилося найбільш активним через те, що тут був дуже безпосередній контакт із умовним окупантом. Чи для них це Польща це не була умовний окупант, а таки дійсно окупант, тому що це було легальне поняття, окупація, яку дозволили в 19-му році західні країни і в 23-му році те, що ми згадували, вже легалізували. Тому ті люди, які почали це стикнулися із поляками, і та сама заборона в навчанні в університеті, воно привело до того, що створили кілька різноманітних курсів, і ці курси заборонили, вони були абсолютно легальні. І тоді українці створюють тайний університет, 1500 студентів. І цікаво, що вони теж беруть приклад із поляків, тому що в поляків на межі 19-20 століття був так званий літаючий чи летючий університет у Варшаві. Тобто, і таким чином поляки штовхнули українців до підпілля. І ця військова організація, тобто це просто мережа колишніх військових, а ми розуміємо, що, наприклад, та сама українська Галицька армія в березні 19-го року налічувала 126 тисяч вояків. Очевидно, велика кількість загинула від тифу і інших хвороб на Дніпрянщині. Величезна кількість зупинилася в таборах, але все одно 126 тисяч вояків, навіть якщо б навіть умовно половина загинула. Тобто ви мали кілька десятків тисяч, з кого ви могли створити оцей резерв майбутньої підпільної структури. Тому УВОП перейшла вона таку еволюцію від організації колишніх військових, які мали зберегти кадри, до групи людей, яка почала робити різноманітні там екси чи замахи на керівників польської держави, на Józефа Пілсудського, чи згодом це було на Войцеховського, президента Польщі. І це те, що з одного боку гуртувало і підтягувало основному молодь, а з іншого боку і відштовхувало колишніх вояків. Є свідчення про одного вояка, який сказав, коли зайшла мова про те, що провід УВО готується робити фальшиві польські злоті, той сказав, я цим займатися не буду, це кримінал, тобто це нечесна боротьба. Тобто для когось з них це було ще поняття чесної боротьби чи нечесної. Тобто йти грабувати – це типу питання для різних. Хоча наші брали приклад із польських державців, там того самого Пілсудського чи інших, які робили екси проти Російської імперії і російської влади. Тому українська військова організація, вона теж еволюціонувала від величезної структури, яку було створено на початку 20-х років, і в кінці кінців до значно вужчого кола людей в кінці 20-х років, тому що частина пішла політичною діяльністю займатися легальною, але і був конфлікт між молоддю, тому що з'явилася молодь гімназійна, вони потім об'єдналися так званий Союз Української націоналістичної молоді, СУМ, і вони були значно радикальніші, ніж їхні попередники військові. Це теж цікавий такий соціологічний фактор, що ці вояки, які воювали в УВО, вони вчилися в Австрії там, чи в Російській імперії. Вони воювали і проти поляків, і проти москалів. Вони здобували державність в 18-му році, чи на Дніпрянщині, чи тут Західноукраїнська Народна Республіка. Але вони не були настільки радикальні, як оця молодь, яка вивчилася в польських гімназіях, і яка була абсолютно безкомпромісна відносно польської держави. І, власне, ця молодь, вона створила оцю революцію на націоналістичному світі в 27-му році, 28-му. Тому що я згадував, наприклад, про вишкіл, який був в Карпатах в 27-му році, коли сказали, що ніби УВО треба заново будувати. І там цікаво, що на цьому вишколі вони вже вчили ораторське мистецтво. Чому вони це вчили? Тому що в 28-му році, в березні 28-го року, в Польщі були вибори. І це перші вибори, в яких офіційно взяли участь українці. І частина УВО також вирішила те, що вони будуть брати участь у виборах. І їм доведеться це робити. Але в кінці 27-го року ця молодь на рівні Сунму, вони запротестували, вони сказали, що вони не будуть підтримувати УНДО там, чи іншу партію, поки всі політичні партії не об'єднаються. Вони не будуть молодіжною гілкою там, УНДО, тобто це тоді називали МУНДО, молодь Української національної демократичної організації. Тому це була перша революція, якраз яку зробила молодь, навіть не УВО, але якраз молодь, яка намагалася змінити цей статус-кво в цьому політичному житті, в тому числі нелегальному політичному житті.
Ну, і очевидно, що польська держава своїми руками доклалась до такої радикалізації, так? Бо ж важко назвати демократичною поставою, так, усю цю діяльність польського уряду щодо українців Галичини.
Ну, насамперед, щодо молоді, оце найрадикальніше, тому що це те, що згадували тайний університет, коли студентам заборонили, це ж треба врахувати, що це була Перша світова війна, перед тим потім Україно-Польська війна, тобто з'явилася величезна генерація, яка пропустила свою нагоду вчитися, і це, тобто, коли треба було йти в університети, це було не один рік, там, ті, що мали цього року поступати, а це зібралися люди, які кілька років, плюс люди, які відвоювали, які закінчили гімназії колись там, якомусь 14-му році умовному, і тепер вони 5 років пропустили, їм сказали, знову ви не можете вчитися. Тому оце підпілля, це створила польська держава, А потім так звані закони Грабського, коли українські школи стали двомовні, а дуже часто це були польськомовні школи, коли було ліквідовано близько 2000 українських шкіл. Це радикалізувало якраз молодь в гімназіях і в школах, тому що українські діти вони відчули цю несправедливість, коли вони вчаться українською мовою, а тут їм приходять і кажуть, все, від сьогодні ви вчитеся польською мовою, ви молитеся, тому що уроки починалися з молитви, ви там польські орли з'явилися. І тому одна з тих теж революцій, які зробили школярі, це коли почався так званий політ орлів, коли біля шкіл знаходили оці таблиці з польським орлом, які висіли в класі, і яких викидали через вікно. І коли поліція робила дослідження, казала, типу, хто це зробив, не казала, ми самі бачили, як орел злетів і полетів через вікно. Тобто, що це молодь, вона в такий спосіб загартовувалася, радикалізувалася, і ця молодь, вона стала радикальнішою. Якраз на той момент, коли мала творитися організація українських націоналістів. На 27-й, 28-й і, відповідно, 29-й рік.
Але якщо ми говоримо про діяльність УВО в 20-х роках, то їх методи теж були радикальними, так? Це від екцій до атентатів. І, власне, от вбивство потенційного, так, українського депутата Сидора Твердохліба. Як воно вкладається в цю лінію? Бо згадаємо, пізніше в 30-х роках було вбивство Івана Бабія, директора академічної гімназії, теж українця, не поляка. От, власне, чому УВО вдавалося до таких кроків?
Ну, по-перше, це все ж таки польський досвід, дуже важливий, тому що навіть і поляки мали польську військову організацію. Тобто в нас УВО, а в них була польська військова організація, яка була попередником. Тому наші дуже часто це займалися мімікрією, коли вони перебирали польський досвід якийсь певний. По-друге, це суспільство підтримувало. Тобто суспільство мало оцю, тримало оборону так звану, тобто суспільство ставилося до цього з вирозумінням. А третій важливий момент, що все ж таки українська військова організація базувалася на колишніх військових. Тобто, якщо ми говоримо вже про УВО, ой, точніше ОУН 30-х років, то там дуже часто ці замахи робила молодь. Гімназисти, студенти. В 20-х роках це були винятки просто. Скажімо, то, що я вже згадував, вбивство Собінського шкільного куратора, коли зробив Шухевич і Підгайний. Це було як виняток, і це було як таки теж крайня ситуація, тому що бойовики з летючої бригади опинилися за ґратами. Тому українська військова організація до цього ставилася дуже відповідально, що це мають бути умовно підготовлені хлопці, які мають бойовий досвід, які там це не має бути масово, тобто це були певні групи людей, які були вишколені, підготовлені. І це те, що потім закидували у 30-х роках з легального сектору, що ви зробили масову структуру, і ви масову молодь погнали з пістолетами там на різноманітні бойові чини, і відповідно потім і на шибениці, і довгі там тюремні ув'язнення.
Святослава, розкажи трішки про Євгена Коновальця, бо знову ж таки, його постать трішки губиться за націоналістичними діячами там 30-х, 40-х, 50-х років. Так, в чому полягав основний чин і основна вага постаті Євгена Коновальця?
Коновалець для мене ключова фігура, яка всіх 20-х і всіх 30-х років, тобто існування цього націоналістичного руху до розколу, тобто до його, ну, фактично до смерті Коновальця, і вже після нього це стало можливо розкол. За його життя це навряд чи би стало би можливим. Коновалець абсолютно цікава фігура, колоритна, тому що він починав як студентський діяч легальних політичних партій українських. Тобто він був, якраз представляв українське студентство в легальних партіях до війни. В силу того, що він був студентом, він не потрапив до січових стрільців, тому що він попав в основний набір до австрійського війська, і на горі Маківка він потрапив в полон. Ну, ми знаємо про гору Маківка і бої українських січових стрільців, але в цьому випадку це не стосується Коновальця, бо він воював виключно в австрійських частинах. І цікаво, що вже в полоні він створив свій авторитет. Тобто, як людина, яка була в політичному житті довоєнному, людина, яка була таким собі медіатором, яка могла поєднувати різноманітні середовища, обговорювати. І коли він, власне, опинився, вже втікав в 17-му році, вони зробили втечу з табору в Царицину з Росії, зупинилися в Києві. Вони, власне, створили київських так званих січових стрільців, і Євген Коновалець опинився на чолі цієї структури. Ця структура, вона мала неоднозначне реноме. З одного боку, це була одна з найкращих, а може найкраща бойова частина армії Української Народної Республіки. З іншого боку, їх до них ставилися дуже з таким упередженням в Галичині. Тому що вважали, що в листопаді 18-го року, коли були бої за Львів, і коли спеціально відправили навіть посланців з Галичини, зокрема Осипа Назарука, до Києва, щоб Коновалець з червоними серцями приїхав, допоміг боротися проти поляків, то Коновалець відмовився. Тобто для них було це важливо, що вони вважали, що головний бій відбувається за Київ, за велику Україну, і, власне, в Галичині до нього мали певне упередження. Але згодом це зникло, тим більше, що Коновалець одружився на доньці одного з найвідоміших галичан, це Степана Федака, який очолював товариство «Дністер», це величезна фінансова корпорація. А брат дружини Коновальця, він здійснив замах на Юзефа Пілсудського. Тобто навіть польська поліція в своїх звітах писала, що завдяки цьому шлюбу Коновалець, він війшов у політичні кола, відновив своє реноме в політичних колах Галичини. Ну, я не думаю, що це так було, тобто що це, ну, через шлюб він це вдалося. Тобто Коновалець одно був відомий як бойовий офіцер, тобто як один із провідників якраз Української Народної Республіки. І коли почало творитися, власне, українська військова організація, Коновалець в 22-му році він опиняється в еміграції, після цього замаху якраз на Сидора Твердохліба, якого було вбито, Коновалець опиняється в еміграції, і я думаю, що для нього була одна з ключових точок, яка завжди його тримала, це є Надніпрянщина. Тобто для нього дуже важливо була Велика Україна, тобто він завжди мислив категоріями Великої України. Ну і зрештою треба розуміти, що коли навіть творилася ОУН, то на Галичину майже не звертали увагу. Тобто фокус був на Надніпрянщині, тому що там відбувалася маса цікавих подій. Для нас, ми всі знаємо шкільної програми там про українізацію, там про якісь видавництва, поезії, всяке інше таке. Але насправді це ж не тільки просто віршики писали люди, чи театр Курбас став. Це ж, наприклад, в Софії Київській була українська автокефальна православна церква, там митрополит Липківський правив Софії Київській. До Києва повертаються провідники УНР Грушевський і Виниченко. Провідники українських січових стрільців, зокрема Гриць Косак, який найдовше очолював українських січових стрільців, викладає в школі червоних старшин. Тобто, і не тільки Гриць Косак, Осип Букшований, там інші. Тобто люди, які були провідниками УСС в Харкові, викладають в найвищій школі червоних старшин військову справу. Якщо почитати спогади того самого Єфремова, то він в 27-му році відпочиває там під бояркою з своїм, ну, фактично, племінником Миколою Павлушковим і отримують поштою, легальною поштою зі Львова, від НТШ, книжку «Донцова націоналізм». І вони собі читають книжку, обговорюють, там щось засуджують, сперечаються. Тобто це було абсолютно інше українське життя, надзвичайно активне, ніж ми собі уявляємо з 30-х років. Тобто те, що вже відбулося вже навіть з 30-го року з процесу СВУ над тим самим Сергієм Єфремовим. Тому Коновалець, він завжди мав в фокусі уваги якраз на Надніпрянську Україну, Велику Україну. І що відбувається? Коли в Галичині якраз починається вже цей легальний сектор, УНДО, маслосоюзи, все інше, коли маса членів УВО вливається в цей весь процес, то в еміграції відбуваються інші процеси. Там постійно там було кілька різних організацій, і вони починають об'єднуватися. І там, тим більше, що там є дуже великий цей елемент надніпрянського членства. От, наприклад, в 25-му році, тому ж самому році, коли я згадував, створено УНДО чи Маслосоюз, в 25-му році три організації в Чехословаччині об'єднуються в Легію українських націоналістів. Тобто відбувається якийсь рух, коли це надніпрянська молодь, яка відслужила в армії УНР, яка опинилася в таборах, а тепер звільнилася. Вони створюють Легію українських націоналістів. Наступного року, 26-го року, Легія українських націоналістів спільно з групою української національної молоді, ще одна така організація, яка існувала в Чехословаччині, вони створюють і об'єднавчий з'їзд Союз організації українських націоналістів. Тобто це ще не об'єднання повноцінне, але що це вже декларація, що ще дві організації хочуть об'єднатися. І таким чином Коновалець зрозумів, що йому, щоб мати оцей вплив на весь цей весь рух, його координувати, треба об'єднати українську військову організацію і ці всі структури в одну організацію. Таким чином, в 27-му році вони скликають першу конференцію українських націоналістів, на якій створюють провід українських націоналістів, так званий ПУН, і започатковують газету «Розбудова нації». Тобто, і це було таке досить скандальне рішення, тому що в багатьох організаціях образилися. Вони сказали, як це так, 15 людей з 5 організацій приблизно там з'їхалися і створили провід українських націоналістів. Ми навіть не знали про це, що таке відбувається. І там, ну, прийняли рішення про об'єднання. Тому це був такий період, який започаткувався, ну, процес. Коновалець в 27-му році застрибнув цей потяг, але що це спочатку було в 25-му році, було кілька організацій створили ЛУН, в 26-му був створений Союз організацій українських націоналістів, і вже в 27-му році Коновалець вклинюється в цей процес, він покликає конференцію українських націоналістів, першу, потім в 28-му році буде друга конференція, і в 29-му році буде вже Конгрес українських націоналістів.
Слава, тут дуже важливе запитання. Так, ми говоримо про події, так, які відбуваються на еміграції, так, в екзилі. Водночас в краю, в Галичині є, напевно, проблеми трішки іншого гатунку, так? Там основний ворог не росіяни, яких тут фізично нема, а, власне, польська держава. Ти вже казав про певну різницю поколінь, яка починає вимальовуватися і кристалізовуватися. От як члени організації і, власне, як ті люди, які були українськими націоналістами в Галичині, так, ставилися до тих речей, які відбувалися за кордоном?
Ну, дивіться, коли ми говоримо, ну, бо в ці дні з 28 січня по 3 лютого, якраз 29-го року, відбулися Конгрес українських націоналістів, то от ці конференції, які відбувалися перед тим, то склали список, хто має брати участь в конференції, цьому конгресі українських націоналістів, створенні ОУН. І в першому списку це є члени абсолютно легальних організацій. Тобто той самий, наприклад, Дмитро Палієв, це заслужений бойовик, який організував там листопадовий зрив, фактично 1 листопада. Людина, яка організовувала замах на Пілсудського, але який водночас, крім того, що він був УВОК, він також був УНДО. І, наприклад, тоді відбувається конференція між молоддю СУНМУ, це Союз української націоналістичної молоді, і частиною членства УВО, і вони приймають рішення, що якщо допустять Палієва і цю групу до Конгресу, то вони зірвуть Конгрес. Тобто молодь була готова зірвати Конгрес українських націоналістів і казали, ми тоді відмовимося від об'єднання і ми почнемо на базі української військової організації в Галичині творити свою підпільну бойову організацію. Тобто молодь уже тоді мала цей голос про те, і це мова про радикалізацію їхню. Дуже показові є кілька моментів, пов'язані власне з самим Конгресом. Наприклад, доїзд на Конгрес. Знали, що Конгрес українських націоналістів має відбутися в січні, це якраз 10-та річниця, він тричі переносили цю дату, це мало бути і весною 28-го року, потім 1 вересня 28-го року, потім грудень 28-го року. В кінці кінців сказали, з нагоди 10-ї річниці незалежності, тобто проголошення 4-го універсалу, там, чи потім об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки, Дня Соборності. І, власне, це відбувається в Відні, але спочатку сказали, що нам слушати, треба приїхати до Праги. І от ті люди, які їдуть з Галичини, вони повністю всі засоби там конспірації, фальшиві документи. Вони застрибують в останній вагон, тільки коли вже потяг вирушив, щоб за ними ніхто там не спостерігав. Вони сідають на різні лавки, щоб теж їх ніхто, якщо хтось один одного заарештували, щоб другий мав можливість втекти. Тобто вони роблять маса різних заходів з конспірації. І коли вони приїжджають до Праги, то їм кажуть, а тепер буде поїздка до Відня. Їм дають фальшиві, знову ж, документи, зовсім неподібних якихось студентів, але вони здивувалися, що коли вони прийшли до потяга, сіли в вагон, там сиділи люди з значками, з тризубами різних організацій, і вільно розказували, що вони їдуть до Відня створювати там організацію українських націоналістів. Тобто це показує вже навіть відмінність оцих галичан, які мусили дотриматися всіх засобів конспірації, і, скажімо, того покоління, яке вже жило в Празі, ті самі, ніби недалеко, це Прага, але які вже їхали, для них це була абсолютно інша якась реальність. Тому от воно так і проявляється. Чим проявлялася відмінність між галичанами і, наприклад, людьми з еміграції. І це саме було на Конгресі, коли, наприклад, вирішили підписати листівку пам'ятну. І тоді почала гуляти листівка, люди підписують, і тоді ці галичани кажуть, як це таке можливо, та нас ж всіх потім позарештовують. Ми всі вписали себе. Вони кажуть, та ні, це типу для довіреної особи. Ну і в кінці кінців ми знаємо, що в 32-му році п'ятеро людей було заарештовано на підставі того, що вони були брали участь в конгресі і жили тепер в Галичині, і їм дали по 4 роки ув'язнення. І в кінці конгресу ми знаємо теж про фотографію спільну. Це для нас величезне таке благо, що ми маємо фотографію учасників конгресу, але насправді галичани, вони були вражені, як можна ще робити фотографію. Тобто мало, щоб ще підписалися, так ще фотографії, що ми брали участь в цьому всьому. Але для емігрантів це було абсолютно нормально. І треба розуміти, що станом на 29-й рік це абсолютно було нормально, тому що ніхто не уявляв, що це має бути за організація українських націоналістів. Тобто це уявляло, як буде легальна структура, політична структура, і потім все ж таки ця молодь, ця галицька молодь завела її в оцю політичну нішу от такої безкомпромісної боротьби. Але якщо ми подивимося, наприклад, на статут, який прийняли в Відні в 29-му році, то там передбачено, наприклад, там доріст, членство від 8 до 15 років. Далі йде юнацтво від 15 до 21 року. Є вибрана система, коли ви вибираєте керівників організації на рівні відділів. Тому очевидно, що уявляли, що це така легальна організація, де може бути навіть діти від 8 років в організації українських націоналістів. Але життя показало, що ця ідея – це все фікція, а коли ви зустрічаєтесь з реальним життям, то тут треба іншими методами діяти, і тому в краю ОУН пішло шляхами фактично української військової організації.
Святослава, а власне, чи були якісь дискусії щодо об'єднання, так? Бо так виглядає, що все відбулося легко, гладко, і, власне, за кілька днів постала ОУН.
Власне, на самому конгресі була така, після конгресу, точніше, Коновалець запропонував краєвикам, тому що про край говорили дуже мало. Тобто була одна сесія, і Коновалець запропонував, що після Віденського конгресу давайте зустрінемося за кілька днів у Празі. І відбулася ця зустріч, це Степан Ланкавський, це автор декалу українських націоналістів, він зустрівся з Коновальцем, і він оповідав, що Коновалець каже, ви підіть до Андрія Мельника, а Андрій Мельник – це якраз швагро Коновальця, чи як це правильно сказати, тому що вони на двох рідних сестрах-федаківнах одружилися. Каже, ви підіть до Андрія Мельника, щоб він очолив організацію, а якщо, ну і також підіть до Дмитра Донцова. Коли вони пішли і до одного, і до другого, ті відмовилися. І фактично молодь створила та, що була в Союзі української націоналістичної молоді, якраз її очолював Богдан Кравці, він став і першим краєвим провідником організації українських націоналістів. І фактично ще щонайменше два роки була оця дискусія, що існувала паралельно ОУН, яку очолила тепер молодь, фактично Союз української націоналістичної молоді перестав існувати, це стало ОУН, але існувала українська військова організація. І це створювало для багатьох проблеми, тому що по лінії обидвох організацій зверталася до тих чи інших людей, скажімо, ми знаємо про Романа Шухевича, що і по лінії ОУН, і по лінії УВО до нього зверталися, щоб він займався бойовим відділом. І це, зважаючи на конспірацію, коли ви не можете все сказати, коли ви тільки якусь отримуєте накази, це дуже ускладнювало, ніхто не міг зрозуміти, хто що робить. Тобто тут є бойовий відділ, тут бойовий відділ. І це фактично існувало станом до нормально 31-го року, коли не 31-30-го року. В 30-му році було прийнято рішення, що Юліан Головінський, це один з лідерів УВО, він очолить і ОУН, і очолить Українську військову організацію, і доведе її до об'єднання. Тобто це була цікава ідея про те, що це старше покоління і молодше покоління, воно може спільно працювати, тому що Головінський був авторитет для молодих і для старших, казали, що є Бог на небі і Юлько, тобто Юліан Головінський, на землі. І фактично це все зупинилося в вересні 30-го року, тому що відбулася акція пацифікація, Головінського заарештували, його розстріляли фактично без судового якогось рішення, просто вивезли як слідчий експеримент, його розстріляла польська поліція. І це був один із ще один актів, коли польська поліція сама собі зіпсувала
життя.
Тому що молодь, тому що владу перебрала молодь агресивніше. Тобто, якщо Юліан Головінський міг це все погоджувати, тоді хоча в той час це став Юліан Степан Охримович, це був один із лідерів, він був і в Пласті в Червоній Калині, і товариство таке було імені Могили. Тобто це була людина дуже виважена з роду Охримовичів, зі Стрия. І фактично Степана Охримовича поліція вбиває в березні, квітні 31-го року, за півроку після смерті Головінського. Тобто його тримали в дуже важких умовах, там в мокрому приміщенні повністю. і його звільнили, він за тиждень після звільнення помер. І таким чином, після якраз Охримовича приходить зовсім молоде покоління, це був такий Богдан Курдюк, далі його заступник Степан Бандера. Тобто абсолютно молодь, яка навіть за статутом ОУН не могла би бути дійсними членами, тому що там від 25 років треба було складати присягу, а їм в той час не було навіть по 25 років. І це прийшло зовсім нове молоде покоління, яке повністю перебрало владу, і яке вже було значно агресивніше налаштоване, але через те, що воно вже мало інший бойовий досвід, зрештою. На їхніх очах вбили Охримовича, на їхніх очах вбили Головінського, маси людей знищили, заарештували, посадили. І тому ця молодь зовсім по-іншому діяла. І з того часу організація українських націоналістів, вона робиться значно радикальнішою. Ну, по суті, ми можемо говорити про те, що ця молодь спочатку взяла владу тут в краю, а в, я би сказав, в 32-му році вони взяли і владу, не в сенсі, що вони взяли безпосередню владу, але їхня ідея, їхня концепція ОУН і боротьби, вона перемогла і в проводі українських націоналістів. Тому що з 32-го року провід українських націоналістів починає говорити про бойові акти, про замахи, а в 33-му році вже на рівні проводу еміграційного обговорюють і планують замах на радянського консула, на польського міністра піратського. Тобто, що це такий був дуже еволюційний процес в революційній організації. Тобто, коли молодь спочатку перехоплювала владу, не через те, що вони навіть хотіли, а через те, що старше покоління не хотіло брати влади в ОУН, не хотіло займатися новою організацією, і молодь спочатку взяла владу в краю, а потім уже і переконало еміграцію про те, що треба діяти саме так.
Святослава, чи правильно я розумію, що на рубежі 20-30-х років Коновалець поводився дещо обережно і дещо інертно, так виходячи з своїх слів? Чи я помиляюся?
Ні, він зовсім не інертний, тому що, по-перше, він перехопив цей період, цей процес створення націоналістичної організації, тому що воно творилося без нього. То в 26-му році, те, що я згадував, що група української національної молоді і легія українських націоналістів створили союз організації українських націоналістів, і Коновалець, він фактично заскочив останній вагон цього процесу. Тобто він тоді почав творити конференції з одного боку, і таким чином він привів до створення ОУН. З другого боку, він перезавантажив весь цей рух. Тому що, скажімо, теж цікавий факт. Коновалець після Віденського конгресу, перше, що він робить, він їде в Америку. І це дуже принциповий момент, тому що в Америці найбагатша українська міграція і найчисельніша. Він створює клітини колишніх січових стрільців, на які може опиратися організаційні структури. Але також він домовляється про фінансування міграційне. До речі, якщо почитати листування ОУН, то дуже часто ви зустрічаєте слово «мишуги». А «мишуги» – це означали долари, тому що Лев Мишуга очолював газету «Свобода», найвідомішу щоденну газету в Америці, і він відповідав за фінансування націоналістів. Тобто не долари, а мишуги. Тобто гроші, які йшли тепер, тому що в 20-х роках це різні були кошти, тобто це були кошти німецькі, це були кошти навіть, можливо, часом радянські, ще якісь, тобто це була дуже велика суміш всього, як це все організувати. Більше того, Коновалець, який жив в Берліні, хоч ми розуміємо, що це, ми говоримо Німеччина, ми розуміємо, що це не гітлерівська Німеччина, тому що Гітлер в 33-му році прийшов до влади. Але навіть уже тоді Коновальця дуже пекло, він казав, що його це дуже ображає, що ми від німців беремо гроші там. І Коновалець, він не тільки що переїжджає, ну, їде в Америку, але після того він покидає Берлін, а переїжджає в Швейцарію, нейтральну державу. Тобто, що лідер ОУН, тобто нової організації, вже не живе там в Німеччині чи ще десь, а він живе в нейтральній державі. Тобто вони не опираються ні на жодну якусь там іншу структуру, а опираються на своє членство, опираються на українську громаду в еміграції. Ну, єдине, з ким вони ще підтримували великі контакти, дуже важливий, це були литовці. Але литовці – це для нас не були брудні гроші, чи якась там, що не можна було говорити, що ми працюємо на чужу розвідку. Але це теж Коновалов в 28-му році, він їде з нагоди десятиліття литовської держави, він відвідує Каунас, тогочасну столицю, і домовляється про те, що в Каунасі будуть друкувати газету «Сурма», литовці будуть давати паспорти для того, щоб можна було б українцям десь легально їздити з якимось громадянством по світу. І саме Євген Коновалець мав два литовські паспорти. Тому він не був пасивний абсолютно. Тобто при тому, що я говорив, увоза не падала тут в краю, Але Коновалець, він і створив ці конференції українських націоналістів, покликав і перехопив власне в них владу. Він зробив цю поїздку і організацію західної еміграції, американської еміграції, і сам переїхав в Швейцарію, тобто, що він приїхав в нейтральну країну, щоб не звинувачили націоналістів, що вони працюють на когось. Ну і він сам був цим модератором цих всіх процесів, тому що було маса різних конфліктів в самому УМУ. Тобто треба розуміти, що кількох людей виключили з організації, тих, що належали до проводу, тому що вважали, що це є провокатори, які працюють. Кілька людей він писав, що вони абсолютно не здібні до організації. Конувалець від того, що він контролював фінанси, тому що людина, яка відповідала за фінанси, виявилася абсолютно нефаховою. До того, що він перечитував всі статті в «Розбудову нації» чи в «Сурма» і писав свої зауваги, тобто він навіть редагував їх, поза тим, що були редактори професійні, яким цим займалися. Але він також був і цим медіатором, який поєднував край цих молодих краєвиків, дуже часто загонистих, нарваних, і цих еміграційне середовище, яке було дуже обережне, яке дуже часто навіть боязке було. І, наприклад, є дуже цікавий момент, 32-й рік, коли вбивають тут у Львові начальника відділу У, це українських справ львівської поліції, Чеховського, і починається листування між членами проводу українських націоналістів. І всі пишуть, ми не можемо займатися терористичними актами, ми маємо вернутися до політичної діяльності, ми маємо від цього відмежуватися, засудити це. І Коновалець каже, нам це може не подобатися, але ми живемо по Брюсселях, по Берлінах, Прагах і Віднях, і ми собі можемо уявляти, що ми керуємо чимось. А насправді оцей живий, жива структура – це є ті, що перебувають в краї, які ризикують, які борються, які сидять в тюрмі, яких страчують. Тому, якщо ми будемо категорично наказувати їм, то рано чи пізно цей рух виросте, перескочить через нас і буде самостійно створити це націоналістичне життя. Тому в Коновальця була навіть така фраза в листі. Він писав, що ми ініціювали організацію українських націоналістів, ми її заснували, але ми її не ведемо. Тобто він розумів оцей дух одвічної стихії, що є якась, тобто десь є оцей живчик, де відбувається якесь живе протистояння, де відбувається жива боротьба, і ця боротьба була, хочемо ми цього чи не хочемо, але в Галичині.
Слава, я вже кілька разів спіймав на цікавій думці, яку ти говориш, так? В нас дуже звикло, що, ну, мабуть, і через пропаганду, так? Ми звикли ототожнювати от, український націоналізм, так? УН – це однозначно галицький чи західноукраїнський контекст і таке інше. Ти ж говориш багато про Велику Україну. От, власне, яка роль була Великої України? І що за членством, і що за програмою діяльності, так, за ідеологією, так, власне, в організації українських націоналістів?
Тут є один важливий момент, який такий дуже небезпечний. Тобто, коли ми говоримо про ідеологію, чи коли ми говоримо про членство, навіть коли відбувався конгрес, тобто, половина учасників приблизно десь це були надніпрянці. І Коновальцю дуже залежало, наприклад, коли він притягнув того самого, там, наприклад, там Євгена Онацького, це представник УНР в Римі, коли він притягнув, то він писав про те, наскільки це було важливо, щоб кількість надніпрянців збільшувалася, щоб їхній роль збільшувалася. Тобто Коновалець дуже цим переймався. І коли ми говоримо, ну, подивитися документи, матеріали якраз Конгресу українських націоналістів, то весь фокус на Надніпрянщині. Але проблема, що коли ми говоримо про практичний і реальний стан, ми, на жаль, не можемо зараз до сих пір сказати, що воно собою являло. Тобто, тому що в радянські часи було маса різноманітних справ, коли судових справ, коли за українську військову організацію судили людей, і ми, на жаль, до сих пір не можемо сказати, зрозуміти, що собою цей рух являв. Чи це був справді рух, чи це було інспіровано вже радянськими органами ЧК, щоб просто засудити галичан, які величезною масою перебували, і не тільки, зрештою, галичани, але які перебували у Великій Надніпрянській Україні. І в кінці кінців, на жаль, і Коновалець, я думаю, цьому всьому не орієнтувався, тому що ця залізна завіса в 30-х роках, вона стала значно такою потужнішою. І в кінці кінців це привело до смерті Івана Коновальця. Тому що ми знаємо, що ті емісари, яких відправляли, в кінці кінців це був Павло Судоплатов, який там спричинився до вбивства Євгена Коновальця. Тобто, що для Коновальця це було надзвичайно важливо. Тобто, для нього це було... І це цікаво, тому що навіть якщо в історії ООН подивитися, то в 30-х роках, якщо перша половина 30-х років, це є повністю питання Галичини, тому що в Галичині відбуваються активні події, пацифікації, там вбивство там, чи Чеховського, чи радянського консула, чи в кінці кінців це вбивство міністра внутрішніх справ Польщі Піратського в 34-му році. То згодом, от, наприклад, коли ті хлопці відсиділи, там це називається громовиця, коли масово позарештовували людей в Галичині, коли весь провід там опинився за ґратами, і відбувається там ну, таке дуже втишення цього націоналістичного життя в Галичині, то потім Ярослав Стецько описував, коли вони вийшли з тюрем, то для них нове, що дізналися, що весь фокус уваги тепер була на Дніпрянщина. Тобто в другій половині 30-х років, коли тут уже все було позарештовано в Галичині, ну не все, очевидно, було заарештовано, тому що існувала далі структура, але вона вже не була так, ну скажімо, вона не вела бойової діяльності. Це вже більше вишкільно-ідеологічна була акцент за Лева Ребета, краєвого провідника в 30-х, в другій половині 30-х років. То весь увага проводу за кордоном, це була вже еміграція, і ми знову ж таки не можемо зрозуміти і не знаємо, наскільки дійсно вони мали зв'язок, щоб мати якийсь живий контакт і інформацію, чи це вже була ця радянська гра, коли відправляли емісарів, розказували байки, надсилали різні документи. Тому тут, якби, на жаль, от ми можемо говорити, що з точки зору ідеології і з точки зору якби, політичного бачення на Дніпрянщина це було номер один. Але з практичного, коли ми говоримо про організацію українських націоналістів, чи навіть українську військову організацію 20-х років, на жаль, ми не можемо скласти повної картини, що вона дійсно собою уявляла в радянській Україні.
Вячеслав, ще одне запитання таке з таких, знаєте, стереотипних мислень. От дуже часто, власне, ідеологію ОУН зводять до ідеологічного бачення Донцова. Водночас є велика когорта діячів поза Донцовим, той же Ленкавський, Васиян, Мартинець. От наскільки, тут навіть не наскільки, власне, мене завжди дивувало дуже потужна інтелектуальна підоснова для організації українських націоналістів.
Ну, тут теж така подвійна історія. З одного боку, ми мусимо розуміти, що люди проживали в еміграції. Тобто, чому, наприклад, відбувалися ці активні процеси об'єднання в 20-х роках, коли я згадував там і про ЛУН, і Союз організацій українських націоналістів, і потім дійшло до ОУН. Тому що в цей час люди проживали в різноманітних містах – в Берліні, в Брюсселі, в Парижі. Тобто вони були політично активні, але вони не мали куди спрямувати цю політичну активність. От навіть елементарно, щоб вийти на вулиці, провести маніфестацію, вам бракувало маси. Ми маємо фотографії з 20-х років, коли в Америці відбуваються демонстрації, тому що там була ну, чисельна українська еміграція. Але коли там умовний Андрієвський чи Євген Онацький опинилися в Брюсселі чи в Римі, вони не можуть навіть демонстрації провести. Тому вся якби енергія вона йшла у це ідеологічне русло. Тобто, що люди видавалися дуже багато різноманітних газет, тобто різних обіжників. Тобто люди дискутували, люди писали різноманітні програми. В кінці кінців вони об'єднувалися в якісь структури. Тому з одного боку, так, ми маємо величезний такий пласт ідеологічних матеріалів, а з іншого боку, дуже часто це була така ну, схоластика. Тобто люди собі щось уявляли, щось вони прописували. Навіть якщо ми подивимося на матеріали Конгресу українських націоналістів, то вони заслухали 40 доповідей. Тобто було 6 секцій, вони заслухали 40 доповідей, і вони говорили, що там, ну, наприклад, ідеологічна секція, то що це було якісь там семінар з діалектичного матеріалізму. Тобто вони дискутували про великі теми, тобто, але в кінці кінців вони, ну, наскільки це було практично, наскільки це воно між собою навіть узгоджувалося, умовно кажучи, писання Донцова і писання Сіборського, чи писання Сіборського і Васияна, чи Мартинця. Тобто маса людей писали. Тому для мене найбільш такою живою ідеологічною основою, матеріалами це все ж таки є те, що робили краєвики. Тому що у них оцих два крила, тобто ідеологія і дійсність, тобто те, що вони робили, воно відповідало одне одному. І воно дуже часто також конфліктувало з офіційними іншими ідеологами. Наприклад, Дмитро Донцов розробив концепцію ордену, тобто мало не лицарський орден, які там вибрані люди і все інше. І це і колись він у нас, можливо, з'явиться. І тоді Ярослав Стецько, молодий хлопець, який сидить в тюрмі, пише йому, вибачте, цей орден він вже існує, він називається Організація українських націоналістів, і в нього є дуже жорсткий відбір. Тобто попасти в організацію, відсидіти в тюрмі, тобто попасти на шибеницю, тобто ми вже існуємо. Тобто поки ви собі там теоризуєте про те, що було би класно таке мати, а ми вже є. Тобто, і таким чином, з одного боку, ми справді можемо говорити про величезну кількість ідеологічних праць, але з іншого боку, треба розуміти, що дуже часто це було просто, ну, те, що я називаю схоластикою, коли дискутували, обговорювали, фантазували, уявляли, і воно не завжди мало щось до дійсності. Тому те, що створили крайовики, для мене найбільш цінне, тому що вони в це вірили, і вони за це платили велику ціну тюрмою чи життям.
Слава, я вам щиро дякую за таку цікаву концептуальну розмову. Нагадую нашим слухачам, що сьогодні ми говорили про створення організації українських націоналістів, про український націоналізм ДОУН, так і, власне, про різницю діяльності в краю і екзилі. Так, це дуже важлива річ, на яку треба завжди звертати увагу. Нагадую нашим слухачам, що сьогодні був з нами Святослав Липовецький, дослідник історії та публіцист. Дякую, Святославе.